17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunističkim bogom.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođeti.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideje.
Pakuj, Miško, polazi. Ajde, narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravce te sise.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Znakova. Pozdravlja vas Sava Ristović. Miliji Nešiću kao dobitniku nagrade Stojan Ćelić, Muzej Cepter, koji dodeljuje ovo priznanje, organizovao je samostalnu izložbu koja je otvorena 1. jula i objavio monografiju koja je promovisana krajem prošle nedelje. Autori monografije Ivana Simeonović Ćelić i Savo Popović sagledali su i životni i umetnički put Milije Nešića, pokušavajući da daju odgovor da li ovaj umetnik adekvatno vrednovan tokom svog života. Milija Nešić se pojavio na našoj umetničkoj sceni početkom 60-ih, uklopivši se u tadašnju estetiku visokog modernizma, da bi već početkom 70-ih, zapljusnut idejama konceptualne umetnosti, počeo svoj put buntovnika protiv načela koja svet proklamuje, a ljudi prihvataju. Krajem 70-ih počinje ciklus interaktivnih mobilnih skulptura, mrdalica, kako ih je sam nazvao. Inspirišu me večiti sukobi, stradanja, krvoprolića u ljudskom rodu, izazvana bezbrojnim protivrečnim i besmislenim ideologijama i religijama koje nam u ime humanosti i raja na ovoj planeti nude i podmeću haos i stvaraju pakao. Ako ovome dodam zatvoreni krug koji čine Eros i Thanatos u kojem se ljudski život odvija, inspiracija za mrdalice je neiscrpna, zapisao je Milija Nešić. 1994. godine dobija Politikinu nagradu iz fonda Vladislava Ribnikara, ali je to već vreme kada se manje eksponira i zatvara u svoje atelje na Starom sajmištu, preuzimajući svesno od društva namenjen ulogu odbačenog buntovnika. I razvoj ideje mrdalica nekako je pratio tu samoizolaciju, ostavljajući istoričarima umetnosti da vrednuju njegovo delo. Monografija Milije Nešića je upravo to, i mi ćemo danas tim povodom govoriti umetniku, ali bez umetnika. Uslišili smo stav Milije Nešića da mu mozak ne radi kao nekada, završen citat, da bi svako pojavljivanje u medijima bilo skrnavljenje onoga što je nekada rekao i uradio. Tako ćemo danas u prvom delu emisije čuti izvode sa promocije monografije u Muzeju Cepter, a u drugom ćemo ugostiti koautorku monografije profesorku doktorku Ivanu Simeonović-Ćelić. Mislim da je ovo dovoljno razloga da budete s nama i narednih 50 minuta na talasima Radio Beograda 2.
Läufen an dein Füßele klein, springen und tanzen zum Frieden, euer kleine Mädel. Thank you.
U današnjim znakovima, kao što je rečeno, govorimo o Miliji Nešiću, umetniku koji je ostavio zaista neizbrisiv trag u našoj savremenoj umetnosti. Povod je monografija koju je izdao Muzej Cepter kao deo nagrade Stojan Ćelić, koju je dodelio ovom umetniku. Rekli smo u uvodu da poštujemo želju Milije Nešića za medijskim neeksponiranjem, te ćemo danas o njemu govoriti iz dva aspekta. U prvom delu ćemo preneti izlaganje učesnika na promociji, Bojane Burić, recenzenta, Save Popovića, koautora, Gorana Markovića, reditelja i Slavoljuba Caje Radojčića, kolege i trećeg dobitnika nagrade Stojan Ćelić. Uvodnu reč na promociji dala je Bojana Burić.
Čestitam domaćinu kući Cepter koja je obogatila našu historiografiju još jednom značajnom publikacijom, monografijom o autoru Miliji Nešiću i time upotpunila vrlo skromnu literaturu o našoj skulpturi posle Drugog svetskog rata. Uz monografije koje su dobili Nandor Glid, Ana Bešlić, Olga Jevrić, gospodin Milija Nešić je možda prvi u svojoj generaciji koja je veoma mnogo obećavala, bila okupljena u grupi 10+, evo konačno dobio na jednom mestu prikupljenu građu koja je izvanredno protumačena od strane Save Popovića, ali i pruža izvanredan uvid u dokumentaciju koja će biti izazovna i za neka nova tumačenja, pa možda i neke promene shvatanja o kretanjima u našoj umetnosti, pogotovo u skulpturi 60. i 70. godina prošlog veka. Ekipa koja je bila okupljena, već izuzetan dizajner kao što je Isidora Nikolić uz vredne istoričare umetnosti koji su komplementarno radili na ovom projektu, i mi pred sobom imamo jedno veoma zanimljivo štivo gde se istoričar umetnosti Savo Popović ne ponaša samo kao tumač ili neko ko hronološki govori o rasponu, raznovrsnosti jezika, faza kroz koje je prošao stvaralac Milija Nešić, već neko ko iz neposredne blizine razume, prati i tumači nama, ali prihvatajući ono što sam umetnik o sebi govori i kako on definiše i naziva svoju skulpturu i svoje aktivnosti. U tom smislu mislim da moramo da se vratimo malo na kontekst umetničkih dešavanja i da neki autobiografski trenuci Milije Nešića, koji su zaista bili teški po njega, su teški i bili za samu našu umetnost, jer zaista se čini ovako globalno gledajući da je nekim krajem 60. i 70. godina počela kriza skulpture u nas. Pre bi se to moglo reći možda krizom nekih velikih narudžbi izvođenja monumentalnih dela, te su skulptori bili prepušteni izvodom nekih minijaturnih kamernih radova i nisu imali mogućnosti za izvođenje nekih predstava i konkurs koji je raspisivano duo sa skulptura u prostoru, gde je Novi Beograd trebalo da bude obogaćen brojnim skulpturama u duhu nove arhitekture. Dakle, u tom periodu koji je bio neki interregnum u skulptorskom stvaralaštu u nas, pa sve do 1980. kad kreće Pančevački bijenale skulpture, koji uliva neku novu snagu i prosto infuziju u stvaralaštvo skulptora na jugoslovenskom nekada području, ne samo u Srbiji, Milija Nešić progovara jednim drugim jezikom, a ta prelomna tačka je negde 79. godine, kada on prvi put kreće sa svojim mrdalicama, koje su zaista izazvale veliku pažnju publike i stručne javnosti i ponovo ga ostavili u središte pažnje. U monografiji je bilo reči o njegovom radu u jednom periodu kada se on bavi efemernim materijalima, radi fotografiju, pa je autor istorične umetnosti Sava Popović u razgovorima sa Milijom Nešićem došao do toga da su možda tu negde koreni performansa u nas i pravili su nekakva paralelna, neka komparativna razmišljanja i zaključke u odnosu na ono šta se dešavalo na konceptualnoj sceni koja se tada budi početkom 70. godina oko mlađih umetnika okupljenih oko Studentskog kulturnog centra. Međutim, čini mi se da u ovim počecima stvaranja Mrdalica leži nešto mnogo dugoročnije, a to je umetnost koja je i danas vrlo aktuelna, a to je interaktivno delo koje traži participaciju gledaoca. Tako da je to izazvalo veliku pažnju i zadovoljstvo posetioca tih izložbi, a sam njihov sadržaj bio je vrlo aktivistički i za ono vreme, a aktualan i dan danas. Tako da mislim da je ovo jedno zaokruženo, ali istovremeno otvoreno delo koje pruža mogućnosti da se iščitaju ponovo neke pojave umetničke na našoj sceni, uloga određenih ličnosti, a pre svega Milije Nešić.
Savo Popović je govorio kao istoričar umetnosti koji se potrudio da adekvatno valorizuje i kontekstualizuje Nešićevu umetnost.
Ja bih se najprej zahvalio Muzeju Cepter i direktorki Ivani Semenović-Čelić što su imali poverenje da mi s moje tačke gledišta povere ovaj jako značajan zadatak. Značajan jer se radi o izuzetno značajnom umetniku. Verujem da će da se tek sledi vreme kad će otkrivat njegov značaj. Jer on stoji kao rodonačelnik u mnogim oblastima. Mogli bi reći da nije konceptualizam i performance načet u vreme peska. Mogli bi reći da je on zapravo konceptualac od početka. Njegova skulptura, apstraktna ili konkretna, ako hoćete urbana, ima snažan koncept. Koncept je bio da te skulpture budu visoke, tako da budu gradski reperi, da formiraju trgove, da budu u onim krezubim delovima urbanog tkiva gde fali neka kuća. Ako hoćete jednostavnije, on je 80. godine, recimo na tim Mrdalicama, nacrtao target koji će kasnije postati popularan. Ako hoćete, pre jedno 10 godina umetnost je bio jako popularan nomadizam. On je bio nomad od početka. Stanovao je u šatoru na Adi Ciganli, posle na nekom splavu. I kako god pogledate, ako dobro začeprkamo po tom njegovom delu, vidjet ćemo da je on pre svih sve načinjao i napuštao. Znači, nije hteo, on je mogao da se vozi na lovorikama zato što su njegove apstraktne, konkretne ili urbane skulpture bile baš široko prihvaćene na području Jugoslavije i van nje, do Indije bi mogli reći. Međutim, njegov koncept nije pročitan. Ljudi su to čitali kao galerijsku skulpturu, što je bilo pogrešno. Pritom, u tim raznim prikazima koji su pratili njegove izložbe, nastupe, intervjuima, nigde ne možemo naći ni nagoveštaj toga da je to treba da poraste jeli, na te urbane dimenzije. Samo u jednoj rečenici Kadijević je pravio prikazene kolektivne izložbe i tada se, jeli, kako to bio u dnevnom novinarstvu ili nedeljnom, jeli, da je ograničen prostor, stave po dve, tri rečenice svakog umetnika. Tako da je tada Kadijević rekao jednu jako značajnu rečenicu da delo Milije Nešića treba čitati kao arhitekturu. Ali mimo toga ne. Zatim, jeste puno ljudi pisalo i puno tekstova ima, ali recimo, nemate ova sredina srpska, svi ti ljudi, teoretičari istorične umetnosti, niko se nije setio da napiše esej, recimo. To je u Zagrebu nastalo, jeli, Igor Zidić je napisao. Znači, ova sredina je kao pratila i jeste on dobio nagrade. I jedna naša koleginica je rekla, pa kao nije on baš bio zapostavljen. Ne što se tiče nagrada, ali on od toga je nije imao veliku korist. Skulpture je upravo napustio jer ona nije porasla na željene dimenzije, zato je i nastajala. Koja je svrha onda dalje da radi? Tu počinje to odbacivanje i recimo taj performans, ako hoćete, ili koncert bacanja skulpture u kontejner, pesak je kao zatrpava i tako da. To je isto, naravno, ako bukvalno gledamo sada, jeli, ovaj, naše domaće konceptualce, opet je, bez obzira što ja mislim da je on od početka konceptualac, a, eto, tu je opet on na tim radovima na pesku, koje beleži kamera, ne treba mu publika, i ovaj, opet je to nastalo, kako da kažem, nije nastalo pomodno, jeli, ovaj, nije to finansirala država kao što je finansirala u SKC-u ovaj, naše sad već jeli, starije konceptualce, večno su jeli, konceptualce. Tako da, ovaj, kako god okrenete, njegovo delo tek treba da se izučava i da se prodobi. Ako sam nešto propustio, podsjeti me. Ali hteo sam nešto još drugo da kažem. Bojana je nešto rekla o monografiji, ali postoji nešto što je, što se mene posebno dojmilo. To je uredila je Ivana Simonić sa jednim posebnim rafinmanom i osjećanjem. Znači, nije slučajno na početku ta jedna konceptualna fotografija gde Milija Nešić sa svećom, jeli, ispred ogledala traži, jeli, traži i poštenje i prepoznavanje i lepotu i šta god hoćete. Ne? I, znači, ako ko bude, naravno, kupio ovo, pošto ovde nema poklona, ovaj, oni će moći da, ovaj, da sa pažnjom pogleda kako je to suptilno opremljeno. Naravno, tamo gde su crteži, ali recimo važno, crteži će vam pokazati, ti mali, suptilni, nežni crteži, će vam pokazati ovaj, i njegovu nežnost s jedne strane, ali i kolika je ta skulptura morala da bude u odnosu na čoveka. Čudim da to niko ranije nije ovaj, tome posvetio. Znači, on je de facto bio, bez obzira na nagrade, a dobio je velike nagrade, jeli, bio je zapravo zanemaren. Ova sredina ga nije dovoljno prepoznala, a druga, mislim, tekstualno bolje nego ova. I drugo, on, znači, on je čovjek koji nije pravio kompromise, koji, znači, htio sam da kažem, znači, tu slavu koju je imao sa apstraktnim skulpturama, nije ostao da se vozi na njoj. Da je ostao, možda bi bio akademik danas, ali ovaj, nije, on je to napustio i krenuo je potpuno nešto novo. Znači, jedan vrlo zanimljiv čovjek koji s jedne strane je društven, s druge strane je zatvoren, i, ovaj, ali naravno, nama je ovde sad najbitnije delo.
Nešićeve mrdalice imale su značajnu ulogu u filmu Tajvanska kanasta Gorana Markovića.
Ja sam dok nisam uhvatio u knjigu ruke, se često pitao šta je spojilo Milu i mene. Nije mi sasvim bilo jasno, ja uopšte šta spaja jednog skulptora, jednog filmskog autora, to su potpuno različite stvari. Poznato je da, recimo, likovna dela na filmu ne deluju ubedljivo, ona su dvodimenzionalna i nemaju taj efekat kao u životu. Ali onda sam pomislio da je moguće da je pokret. Te mrdalice su bile zapravo, ne sećam se da sam pre toga ikada čuo za pokretne skulpture, ne znam da li si ti, Milija, prvi čovjek koji je to napravio, ali mene je to fasciniralo da likovno delo može da ima pokret. Jel? I, ovaj, i onda, pošto sam se ja bavio filmom koji je zasnovan na pokretu, movie, onda sam ovaj, pomislio da je možda to. Ili druga stvar koja je bila upadljiva, to je da su njegove mrdalice imale jednu jaku političku poruku koja se slagala sa onim što sam ja hteo tim filmom. Međutim, kad se pojavila ova knjiga, monografija, meni se otvorilo nešto na šta nisam uopšte možda obraćao dovoljno pažnju, a to je na fenomen pobune. Milija je bio zapravo pobunjenik. Jel? Sve te njegove skulpture, mislim, prvenstveno na mrdalice, su zapravo prst u oko establishmentu, hipokrizi, laži. Kada sam jednom na Kalemegdanu ispred Cvijete Zuzorić video ovoga dezinformatora kako kisne, prilično je tamo trpeo vremenske nepogode. Pomislio sam kako je taj dezinformator važna poruka koju mi nismo tada, pa i ja nisam tada shvatao u potpunosti, koja se danas jako, jako dobro vidi. Tako da shvatam da je Milija bio neko ko nam je tu pokazao fizički preko jedne skulpture koja je bila skoro za podsmeh, jel? Odjednom nam je pokazao ono što nas čeka i ono što dolazi. Vreme manipulacija, vreme laži, dezinformacija, čije carstvo upravo uživamo ovog trenutka. Ja se sećam da sam Miliju ovako privatno sam ga posmatrao kao neko ko je na neki način neshvaćeni umetnik i ko ima tu tužnu sudbinu nekog koga ne razumeju, a s druge strane sam mu zavideo na srećnom životu nekog ko ne laže i nekog ko govori direktno istinu. Ja. Tako da, mislim, naša veza je prekinuta posle tog filma. Ja sam samo tu i tamo se informisao o tome šta radi, ali meni je ostalo u sećanju prisustvo tog čovjeka kao nekoga koji ima hrabrosti, koji je hrabar, ko može, za razliku od mnogih koji ne može.
Ja sam sačekala da čujem kako je skulptura gospodina Nešića igrala jednu od glavnih uloga u ovom filmu, a onda bi se još jedan put osvrnula i dala dosta jednu, da kažem, jeretičku, hipotetičku misao. A to je da možda ove mrdalice vuku neko dalje poreklo od grčkog Karađoza, znači od pozorišta Senki. I mislim da nije to u tom smislu da se Milija Nešić oslonio neposredno to iskustvo, jer je Karađoz poznat kao tursko-orijentalno daleko-istočno pozorište koje je dopralo do Evrope, ali grčki Karađoz je specijalno politički aktivan s početka 19. veka i on je poznat po nekim opštenim scenama, što jeste neka je opet dodirna tačka, jer provokacija publike nisu bilo samo taj pokret, učešće u radnji koja se vrši na tim skoro dvodimenzionalnim uokvirenim prizorima u kojima su mrdalice, već u tom celokupnom prizoru. Tako da sama činjenica koju sam ja pronašla čitajući iscrpnu biografsku i dokumentarnu građu koja je jako važna kad se radi o radu sa efemernim materijalima, koja je uopšte važna, a pogotovo kad se radi sa efemernim materijalima, kad se radi sa nekim temporalnim umetnostima koje su prolaznog karaktera i kojima samo dokumentacija posle svedoči da su zaista postale, da su zaista stvarane. Pronašla sam jednu činjenicu da je Milija Nešić radio kao statista na filmu u svojoj ranoj mladosti. Znači, već tada je neka svest o upotrebi svoga tela, koja će posle naići kroz skulpturu, jer i ove slike koje su na koricama izgledaju i mogu se pročitati kao skulptor, kao skulptura. Prema tome, to ka body artu ili ka nekom performansu bi moglo imati daleke korake u tom telesnom osvešćavanju koje potiče još iz tih mladalačkih dana, a evo i u ovom svetu spektakla možda to grčko pozorište Senki koje vuče opet na neke prizore crnih figura sa vaza, možda je nešto što predstavlja daleke pretke Milinog stvaralaštva.
Slavoljub Caja Radojčić je govorio kao neko ko dobro poznaje Miliju Nešića, ali i kao novi dobitnik nagrade Stojan Ćelić.
To su bili zlatni dani naše mladosti i Milija je bio stub u nastavi Vajasmana akademiji. Mi smo imali normalno profesore, ali profesor nije stalno tu, a Milija je bio od jutra do večeri na Vajarskom odseku, čak se i domar Danilo bunio zbog toga, jer njemu više nije ono radno vreme do 2 sata, nego mora zbog Milije da dođe i zaključavao u 7-8. I ja sam to beležio neke stvari koje se sećam, a nisam stigao da razgovaram sa Nešom o tome, ali verujem da nisam pogrešio. On je bio izuzetno vredan i radoznao. Posjedovao je snagu i retku zaljubljenost u skulpturu, u svet imaginarnih arhaičnih slika, znakova, oblika iz zavičaja koji je ostao i danas u senci i poteji njegovog stvaralaštva. Niko nije mogao tako lako i brzo da uradi skulpturu i da se to ne vidi, a da zato znamo samo mi koji smo tu sa njim po ceo dan bili, koji učimo od njega kako se koncept skida sa još nestegnutog gipsa, negativ sa gline, anfas i revers, anfas i ništa. Davno je shvatio da je umetnost suprotstavljanje stereotipima individualnim iskustvom. Prva slika. Davne 60. Varski odsek, sedimo kod Milije koji otkucava pozitiv. Sutra oko njega gipsani modeli, skice, koji su nažalost danas nisu sačuvani jer su propali. Druga slika, 80. izložba skulptura u slobodnom prostoru. Neša jednoglasno odlukom žirija za sjajnu skulpturu u nerđajućem čeliku, koja je postavljena ispred sportskog centra u Košutnjaku. Skulpturu je izveo u materijalu čuveni dvorski bravar Sava Krstović. Treća slika. U likovnoj galeriji kulturnog centra mi smo sedeli, Neša, Dragan Lubarda, Vlasta Diskić i ja. Oko podneva bi se nalazili, razgovarali i družili se. Neša je stalno govorio kako on nema atelje, pa mora da svoje goste i prijatelje prima ovde u galeriji. Kada je to čula Ljilja Popović, rukovodac galerije, onda nas je izbacila i izgubili smo prostor za druženje. Ali mi smo nastavili da izlažemo kod Ljilje. Četvrta slika. Svilajnac. Gradonačelnik Biđa, čuveni Budimirović, dao je svakom umetniku po 2,5 kubika hrastovine koje nisu bili kupljeni, nego je Srbija šume to Biđi dala da nama da. To je bio suvi hrast. Šta da radim sa ovim balvanima? Pomislio sam, izrežem ja balvane u daske, obožavam daske i počnem da radim anđele. Pomislim da je Neša ovde, uradio bi bataljon mrdalica.
Emitovali smo snimke sa promocije monografije Milije Nešića u muzeju Cepter krajem prošle nedelje, a u nastavku ćemo o ovom umetniku razgovarati s koautorkom Ivanom Simeonović-Elić. Ali pre toga malo muzike.
Se gira su mine vlastari, ne scapsa se ce cruza se non cupa i gari. Ne scapsa se ce cruza se non cupa i gari, e ce zumisa se gira su mine vlastari. Cigarinda te usin giulica colo undus tutto se vengi e se narosto son ustus. Tutus tus pese vengi e se narosto son ustus. Cigari in da peus in giulica colondus. Unus in getti manandus almena camullira. Nenna schertus in tala sa gloria e apania. Che tu si tala sa gloria Japania, mulu si jeti manandu sanena kamulira. Mm-hmm.
camin sin dorame a formi di grisi nanni un drippes magirame sanna tu rufisi Ani un drippes magirame sanna tu rufisi vrancio camin sin dorame a formi di grisi
Umetnika iz celog sveta. 5
izložbenih
prostora.
6
nedelja.
Od 15. septembra
do 28. oktobra.
57.
Oktobarski salon.
Čudo kakofonije.
Nastavljamo da govorimo o stvaralaštvu Milije Nešića povodom izlaska i štampe njegove monografije. U prvom delu ove današnje emisije smo emitovali snimke učesnika na promociji u muzeju Cepter, koji je izdavač monografije, a u nastavku ćemo malo više pažnje pokloniti samom stvaralaštvu Milije Nešića. Gost je profesorka doktorka Ivana Simeonović, direktorka muzeja Cepter i koautorka monografije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Šta je bilo presudno da Milija Nešić dobije nagradu Stojan Ćelić?
Koju hoćemo da kažemo da je nagrada Stojan Ćelić, akademik, teoretičar, kritičar i kako se to ta nagrada glasi, 2014. ustanovljena, bijenalno se dodeljuje. Prvu nagradu je dobio Bogoljub Bobo Jovanović, drugu Milija Nešić, o kome danas govorimo, na otvaranju izložbe 1. jula ove godine proglasili smo i trećeg dobitnika, koji će biti opet vajar Slavoljub Caja Radojčić, inače i učesnik u promociji ove monografije. Nagrada Stojan Ćelić, kada smo razmišljali o nagradi, nekako nametnulo se ime dosta lako, razmišljali smo zašta i za koga treba da bude ta nagrada. Pošto ima relativno dosta nagrada raznih, onda smo razmišljali da za umetnika koji je negde pri kraju svoje karijere, aktivan jeste još, ali je napravio veliki i dugačak opus godinama, a dosta je potisnut u javnosti, a vredno delo. Tako da smo, prosto se nametnulo na početku, da Bogoljub Boba Jovanović, koji je sjaj, izvrstan umetnik, ali nepoznat javnosti, a da ne pričamo sad šta se o njemu sve znalo ili nije znalo. A drugu nagradu, znači Milija Nešić je jedno vreme, davni godina, bio negde na likovnoj pozornici, znalo se za njega, onda je negde potpuno potisnut, da li svojom voljom ili nekim drugim razlozima, to možemo i porazgovarati o tome, ali a šta je osnovna ideja bila kada je baš Savo Popović pravio svoju knjigu kritika, ajde da se malo spoteknemo, onda je njegova ideja bila, naravno to je bio i Milija Nešić, jer sam bavio Milijom Nešićem tokom godina, intervjuima, pisao o izložbama, da napravimo jednu izložbu i da tu apostrofiramo jedan deo Milijinog života, odnosno rada, koji je apsolutno bio u senci mrdalica, da kažem. I tad smo mi napravili projekat, konkurisali kod Ministarstva kulture, nismo dobili nagradu i to nekako palo u vodu. Možda i to bio podstrek da se upravni odbor, koji postoji u muzeju Cepter, odlučimo za Miliju.
E sad, vi ste rekli da je Milija Nešić bio jedno vreme, pa čak možemo kažemo i zvezda naše scene, i da je onda, kako bih rekao, nestao. Međutim, njegov život kojim ste se vi bavili u monografiji je po meni isto vrlo, vrlo zanimljiva priča.
Pa, Milija je, ajde, mogu da kažem da je cvištavog života imao nekako, upotrebim reč, težak život. On je iz jedne pristojne porodice iz okoline Niša, to je sad Niš. Njegov otac je bio službenik u Nišu, deca su rasla, to su ja mislim tri brata, došao je rat, Milija je onda se porodica povukla kod dede negde u blizini Prokuplja i tu je negde Miliji nekako gledao, radio, gledao ptičice i govorio kad bi mogao da budem ptica ja bi odleteo. Ali tu je išao i u osnovnu školu koja je tada više ličila na arsenal, skupljanje oružja, oruđa, Nemci, već ko je sve bio okupator, negoli na školu. I posle rata njegov otac dosta teško živi, jer mu oduzimaju deo imanja, da ne pričamo sad. Znači, Milija živi u nekoj strahoti, ali nekako uspeva i čini mi se da je umetnost ta koja ga je izvukla, jer je on u Nišu pošao u gimnaziju. Međutim, pored te gimnazije postojala je umetnička škola koja je vrlo značajna od onda pa i dan danas, čini mi se, bila je možda na nivou akademije fakulteta. I Milija je posle godinu dana gimnazije, gledajući preko plota kako on to gleda, kako ovi mladi ljudi prave neke skulpture, uspeo, zahvaljujući verovatno i svom daru i talentu, da pređe u tu umetničku školu i da tu počne da dobija dobro znanje iz klesanja, umetnosti uopšte, znanja, da posle završene te umetničke škole, a na završnom ispitu bio je Mihajlo Sepetrov koji mu je predložio da upiše akademiju. Tako da Milija dolazi na akademiju, konkuriše, mislim da prve godine nije bio primljen, jeste kasnije, posle godinu dana, i stiče malo razočarenje. A kažem da je umetnička škola dala dobar temelj i u estetskom smislu, a pogotovo zanatskom. To Milija izgleda nije dovoljno dobio ili je prevazišao prvu, drugu, treću godinu onoga što se uči na akademiji. Cenio neke profesore, neke nije, ali on radi vredno, međutim, teško živi. Naravno, nema sredstva, spava nekad po parkovima, kasnije se ide na Adu, muči se, posle dobija neki splav, neki šator, šeta po Adi, ali sve to izaziva u njemu neku prisnost, čini mi se, sa prirodom, koju će i kasnije negovati.
Sad, rekli ste, po završenoj akademiji, on 61. dakle, završava akademiju, stupa na scenu, kada je...
Ali ide onda na postdiplomske studije.
Jeste, ali to je vreme visokog modernizma i on počinje tako da stvara. To su apstraktni oblici. Donekle tu ima tih nekih, ne znam, svojevremeno je neko to rekao da su to totemi.
Pa posle klasičnih skulptura, moram da pomenem jednu koju je Milija napravio još u umetničkoj školi. To je skulptura ogromnih dimenzija i koja se zove Izgradnja industrije i kultura grada Niša. Milija je, čini mi se, uvek težio nekim ogromnim, a i on je visok čovjek, pa
valjda.
I to je izazov. I na kraju postdiplomskih studija, i sad, kad izlazi na likovnu scenu, da on posle tih klasičnih skulptura, glava, ono što se radilo u školi, to mi reprodukujemo i u monografiji, on počinje da radi skulpture koje on naziva ili konkretne. Za njega ne postoji baš reč apstraktno, ali mi to koristimo,
da,
konkretna,
naravno,
apstraktna, odnosno urbana skulptura, za koje je on mislio da bi trebalo da bude jako veliki dimenzija, da u momentu kada tad valjda počinje izgradnja Novog Beograda, da te biti skulpture, ali velikih dimenzija, ne galerijskog prostora, bilo dobro da se smeste u prostor, da prave lepotu i uživanje ljudima. Međutim, od toga nije bilo ništa. Tu i tamo je on uspeo da napravi skulpturu velikih dimenzija na nekim simpozijumima ili u kolonijama, a o ove su skulpture, mi imamo na izložbi, ja bih voljela da to publika još vidi do kraja septembra, traje izložba, su ostali malog galerijskog formata. Da. Međutim, kada se one gledaju, stvarno izazivaju da pogled u nebo. One jesu, mi bismo rekli danas apstraktne, ne pričaju ništa, ali za Miliju je to konkretno, jer nije više skulptura po realizmu, nego kako je on to nazvao, skulptura po duhu.
E sad dolazi ta već, dolaze 70. dolazi do promjene umetničke paradigme. Mila to osjeća negde, tada nastaju ti čuveni crteži na pesku, ali nastaju i, pa i kažemo, performansi, ne znam kako da nazovem to, skulptura u kontejneru, odbačena skulptura i tako dalje, kao da neki način i on sam završava sa tim jednim svojim periodom, da, i otvara jedno novo poglavlje, a to su već 79. godine prva izložba tih čuvenih njegovih mrdalica.
Pa da, da ne preskočimo taj period od 72. do 76. koji mislim da je jako značajan, za koji su, moram da vam kažem, mnoga publika nije znala. I bilo je veliko iznenađenje, naravno Savo Popović to apostrofira kao jako značajno, što mislim da jeste, pošto se bio razočarao u to da ne može da pravi veliku skulpturu, da ta skulptura bude inkorporirana u grad i tako dalje, on je odlučio da pravi svoje izložbe na pesku na Novom Beogradu i da kupio fotoaparat, počeo da pravi, da snima neke situacije i naravno da pravi stvari, performansi, apsolutno bi se to moglo nazvati performansima. Između ostalog, ali i tu je već jedna, čini mi se, socijalna snaga izražena, recimo jedan od tih performansa je egoizam i gradzivost, borba za prostor, beznađe u omeđenom prostoru, nastajanje i nestajanje, a negde tu bliže 76. on počinje da odbacuje iz skulpture, da ih trpa u korpe za smeće ili da ih stavlja pored korpe, znači odriče se te skulpture, klasične skulpture, da bi u jednom trenutku 76. napravio siluete muških figura, jedna, dve, i tu je dobio nekakvu snagu, tu su se, čini se, rodile mrdalice. One su bile ovde na pesku, dale ideju i on počinje da, budući da je samostalni umetnik, da nema novca za materijal, da teško živi. Ja moram samo da kažem nešto, 94. kad je dobio penziju, a znamo kako samostalni umetnici nek zarade penziju, Milija je rekao, tada sam dobio prvu platu. Nikada platu nije imao. Živeo je tako od svog rada, možda imao neke, ne znam da li imao neke stipendije, i izdržavao se, čak i bio je i statista u filmovima da bi mogao da živi. I znači nema sredstava za sad mnogobrojni materijal koji je potreban za izradu umetničkog predmeta, umetničke stvari, i on skuplja nekakve daske koje počinje da obrađuje, i iz tih dasaka se stvaraju mrdalice. 78. on ima prvu samostalnu izložbu mrdalica, 82. nisu samo skulpture, instalacije mrdalica, nego on to sad proširuje i na slike, slike mrdalica, i ta izložba, ovaj prva je pobudila veliku pažnju, ova druga je, kažu, 35.000 ljudi je prošla. Ali, znate, i dan danas, ja mislim da ljudi, mnogi, te mrdalice gledaju kao
zanimljivost.
Zanimljivost. Kao igru. Povući će jedan kanap ili dva, iskočit će neka čudna stvar, ona će nešto ispričati, neku priču, i da se to zaustavlja. Međutim, one imaju mnogo više značaja.
Jest.
I u psihološkom, društvenom smislu.
I njega one odaju kao buntovnika, kao nekoga ko ne pristaje na etablirani sistem koji je tada bio izuzetno jak i rigidan.
A moram da vam kažem, 80-ih godina, budući da je stvarno teško žive, on je radio jedno deseta godina u jednoj fabrici, kao radnik, radio svoju skulpturu, ali po dve smene radio, a 80-ih godina Milija daje oglas. Valjda ima ona floskula socrealistička, ja imam pravo na rad, ja mogu, koliko mogu da radim, radim, a dobijam platu ili dobijam sredstva koliko mi treba. Da li se to ikom ostvarilo? Nije. Ne. No, Milija, dakle, 80-ih godina piše oglas da želi da udruži rad sa nekom socijalističkom ustanovom i da će pokloniti svoje skulpture od 61. do 81. Onda će u fabrici, zašto fabrika, ali dobro radi i da za to dobija neku platu. Mislim, taj oglas je otišao po celoj Jugoslaviji, da li su ljudi se smejali ili... meni je sad ponovo, kad sam to pročitala, malo bila i tuga, moram da priznam. I pošto mu nisu udovoljili, onda je se on obratio gradonačelniku Bogdanu Bogdanoviću, pa čak i ne znam kom kongresu, pa je onda predložio da napravi jednu skulpturu, tu mrdalicu, da ide po gradu, da na toj mrdalici stoji jedna kanta u kojoj će ljudi ubacivati novac i on će moći eventualno da živi.
Da, i tu njegovu, kako bih rekao, kritiku društva govore, o toj kritici društva govore i nazivi tih njegovih mrdalica, od dezinformatora i tako dalje. Nećemo sad, nemamo vremena, zato što dolazimo do 93. godine, do, ja mislim, jedne od ključnih godina kada on dobio Politikinu nagradu. Na promocije Caje Radojičić je rekao da su se oni družili ispred Kulturnog centra Beograda. Ja sam dolazio i viđao tu i pričao upravo sa Milijem Nešićem. Međutim, ta rezigniranost tadašnjim stanjem je sve više i više napredovala i on je samo jednog dana nestao.
Možda se povukao, ali samo ako imam vremena da kažem za tu 92. godinu u Lusovoj galeriji, gde je u podnaslovu stajalo birokrata, komunjara, ljudožder, ideologa, govnar, ubica, političar, drkađe, demagoga, da ne, ne.
Da.
On je za tu izložbu dobio Politikinu nagradu, to je 93. Nisu, ovo su teške reči koje je on stavio, ali on tako kroz svoje mrdalice, svoje slike mrdalice, u stvari to pokazuje.
Da, ali to je, recimo, i to je jedan dokaz, a i ovo što se izgleda povuko, što su svi na promociji, a i izdaknuti u monografiji, da je bio, kako bih rekao, primatno je bila istinoljubivost i pravdoljubivost. Da nije mogao drugačije nekako.
Pa mislim da ne. Da vam kažem, mislim da se njegova cela umetnost od samog početka do kraja, da je kraj, može definisati od vere u čoveka do sumnje u čoveka. Verovao je čoveku, razočarao se, a onda je počeo da sumnja i napravio sve ove stvari koje je definisao. Moram da vam kažem još nešto, Milija se bavio i pisanjem, vrlo je lepo razlagao i druge stvari, ali i pogotovo o svojoj umetnosti. I on je u jednom pravio i parole i na jednoj paroli je napisao: čovjek je čoveku čovjek. E ako mora se shvatiti šta ti misli, čovjek je čoveku zver ili vuk, to je njegova osnovna floskula ili vera.
I pored toga što, eto, Milija Nešić nije bio u stanju da dođe ovde, mislim da smo uspeli da približemo i Miliju Nešića kao čoveka, ali i pre svega kao umetnika. Povod je monografija ovog umetnika koju je izdao Muzej Cepter, kao dobitniku nagrade Stojan Ćelić, a autori monografije su doktorka Ivana Simeonović-Ćelić i Savo Popović, izvinjavam se. Moj gost je bila doktorka Ivana Simeonović, direktorka muzeja Cepter. Ja joj želim puno uspeha u daljem radu i zahvaljujem na ovom razgovoru.
Hvala.
To je bilo ono što smo pripremili za današnje znakove. Ovu, kao i prethodne emisije, možete poslušati i preuzeti na internet adresi RTS-a u programskoj šemi za Radio Beograd 2. Hvala na pažnji i do slušanja. Pozdravlja vas Sava Ristović.